žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļā. Gadījās, ka viņš kādā vietā lūdza Dievu. Kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja uz viņu. Kungs, māci mums Dievu lūgt. Itin kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus. Tad viņš tiem sacīja, kad lūdzat Dievu, tad sakait, Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dodi mums mums katru dienu un piedodi mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā, un neieved mūsu kārdināšanā. Un viņš sacīja, kuram jūsu starpā ir draugs, ja viņš pie tā noiet un akts vidū un tam teiktu, mīļais, aizdod man trīs maizes, jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nav nekā, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildētu un sacītu, neapgrūtini mani, durvis ir jau aizslēgtas un mani bērni jau pie manis gultā, es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas tomēr celsies un dos viņam, cik tam vajag. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Āmen. Visuvarenais, mūžīgais debesu Tēvs, Tavas patiesības un Tavas svētības mēs ilgojamies saņemt, tajās dzīvot un palikt. Lūdzam mums caur Tavu dzīvo svēto vārdu, ko dzirdam, atdari mums Tavu vārdu patiesību, jo Tavi vārdi šai pasaulē ir vienīgā un mūžīgā patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, viesi, šodien mēs, pārdomājot šo rakstu vietu, kas rakstīts pie evaņģēlista Lūkas 11. Nodaļas, mēs pakavēsimies pie kādas sarunas, pie šīs sarunas un patiesībā pie kādas sarunas, pie kuras mēs katrs patiesībā esam piedalījušies. Tā ir saruna ar mūsu debesu Tēvu. Varētu teikt gan, ka izteiksmes veidā tā neatšķiras ne ar ko citu no kādas citas mūsu ikdienas sarunas ar cilvēkiem, tomēr pēc satura, pēc nepieciešamības, pēc mērķa sarunai ar Dievu tomēr ir savi ierobežojumi un noteikumi. Un ja mēs saprotam šos ierobežojumus un šos noteikumus, kā runāt ar Dievu, mēs saprotam, kas ir lūkšana. Mums atvarās lūkšanas spēks, lūkšana kā milzīgs avots, no kuru mēs varam smelt to, kas ir vajadzīgs mums mūsu dzīvē. Mēs redzam, kā pestītājs šodienas sarunā ar mācekļiem māca savējiem lūk Dievu. Mēs zinām, ka tā ir tēvreizes lūkšana. Viņš viņam māca lūkt runāt ar Dievu. Pamācīsimies arī mēs, atcerēsimies arī mēs. Domāju, ka es nekļūdīšos, ja teikšu, ka katrs no jums ir piedzīvojis kādu ilgāku vai mazāk ilgāku tādu šķiršanos ar kādu savu tūlu cilvēku. Kad esat šķirti, nevis dzīvot kopā līdzās, bet šķirti uz kaut kādu laiku. Un tagad, kad ir šis šķiršanais brīdis, ir tas laiks, kad dēls ir aizbraucis uz ārzemēm vai vīrs ir izbraucis vai bērni nometnē vai vecāki kaut kur ir aizbraukuši. Un mums ir iespēja runāt ar viņu pa telefonu. Mēs to darām, lai kaut nedaudz, kaut kādā veidā kompensētu šo atšķiršanas tādas, nu, rūgtāko pusi, kad mēs gribam būt kopā un nevaram. Mēs nezvanam viņam, lai tikai lai pateiktu, kāds šeit ir laiks, bet mēs gribam būt caur sarunu kopā. Bet vai šī saruna pa telefonu spēja patiesībā kompensēt šo šķirstību pilnībā? Protams, ka nē. Vai ar to pietiek? Nu, es parunāju pa telefonu, nu, man viss miers un patiesībā nemaz kopā vairs negribās būt. Nu, protams, ka nē. Mēs vēlamies būt atkal kopā to cilvēku un šo šķirtību uztveram kā tādu uz laiku, uz brīdi. Es atkal vēlamies satikt viņu. Un tāpat, mīļā draudze, ir lūkšana. Mēs cilvēki pasaules sākumā savu noziegumu dēļ tikām atšķirti no Dieva. Mēs tikām padzīti no Ēdenes dārza, kur bijām kopā ar Dievu. Un mūsu dzīve ir šis šķiršanās brīdis, kad mēs esam šķirti no mūsu tēva, no Dieva, no savu radītāja. Un tas nav normāli cilvēkam būt atšķirtam no Dieva. Pestītājs māca, kā uzvesties šajā šķiršanās brīdī katram cilvēkam, katram, kuru viņš radījis. Viņš māca lūpu. Tagad ir iespējams lūgt līdzīgi kā telefona sarunā. Mēs neredzam Dievu, bet uzrunāt un dzirdēt šajā dzīvē mums ir dota iespēja. Dievkalpojumā viena no sastāvdaļām mēs zinām, ka nav tikai, ka mēs skatāmies uz altāri. Mēs skatāmies, cik skaisti ir ziedi un svecis tur deg. Dievkalpojuma sastāvdaļa nav tikai svētā vakarēdienas saņemšana. Mēs arī lūdzam Dievu. Mēs runājam ar viņu. Mēs runājam ar viņu ne tikai dievkalpojumā, mēs runājam ikdienas. Līdzīgi varētu teikt, ka... Nē, to vēlāk nedaudz. Un atkal varētu jautāt, vai šī saruna ar Dievu, nu, ar to pietiek man. Es visu savu dzīvi varētu nodzīvot tā, ka tikai runāju ar Dievu baznīcā, un man neko vairāk nevajadzētu. Vai man nevajag un negribās un neprasās kaut ko vairāk, ka tikai būt lūkšanā kopā ar Dievu? Cilvēks ir radīts, lai būtu kopā ar Dievu. Un lūkšanai tikai šajā starplaikā, kad mēs esam šajā svešumā, šajā zemē, mēs ilgojamies atkal viņu satikt. Nepietiek tikai lūkšana. Katras lūkšanas tādā fonā ar vienu ir šī ilgošanās būt kopā ar Dievu. Būt. Un mums nepietiek tikai ar šo lūkšanu. Mūsu ticības mērķis nav, nu es esmu palūdzis un man pietiek. Man nekā vairāk nevajag. Patiesībā mēs jau gribam pie viņa kopā. Svētajos rakstos ir vairākas rakstu vietas, protams, kas runā par šo un atgādina mums to. Piemēram, svētais Pāvils saka, raksta korintiešiem, korintas draudzē, un tas ir atgādinājums arī mums, kur viņš saka, tāpēc mēs ar vienu turam drošu prātu un zinām, kamēr mājojam miesā, mēs šeit esam svešumā, tālu no tā kunga. Jo mēs dzīvojam ticībā un nevis skatīšanā. Šķirtības starp Dievu un cilvēku, kas pagaidām ir šķirti, kopā, nesot, miesīgi vai kādā citā vienībā, esam tālu no tā kunga. Un Filipiešiem viņš raksta, mani spiež no vām pusēm, es kāroju atraisīties būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk. kāroju, būt atraisīties un būt kopā ar Kristu. Viens no tādiem man patīkamiem salīdzinājumiem, protams, daudz ir citi vēl patīkami, bet šo dzīvi ir ļoti viegli tā atcerēties tās vērtību un tās vietu šajā mūžības kontekstā, kad tu cilvēks, nu, piemēram, arī šajā skaistajā gada laikā vasarā, kad tu brauci laivu pa vairākām dienām pa upi, vienalga kā Latvijas upē, ne vienu dienu, bet tu brauc, nu, trīs dienas, un tad tev divas naktas ir jāpavada izkāpjot krastā. Un tā vieta, ko tu sagatavo tai nakts mītnē, telti uzcel uguns, kur uzkur laivas izvelc krastā apžāvē, ta šī vieta ir tikai, tu zini, ka pagaida. Tu taču necēli nekā pārā no laivas un nebūvē māju no ķieģeļiem, sāc ar pamatu likšanu, nu šeit es palikšu. Tāpat arī svētie raksti māca, šo dzīvi neuzlūkot kā tādu, kur mums ir paliekams mājoklis. Katrā kristīgajā izvadīšanā, katrās bērēs mācītājs to atgādina ar svēto rakstu vādriem, jo šeit mums nav paliekams mājoklis, to nākamo mēs gaidām. Lūkšana ir dots šis kā saruna ar Dievu šajā pagaidu stāvoklī, lai mēs runājam ar viņu, lai mēs izlūdzamies no viņa. Tā mums ir absolūti nepieciešams saruna ar viņu, lai kaut nedaudz kompensētu to viņa klātbūtnes pilnīgo iztrūkumu. Ticība nav tas pilnīgākais, mēs ilgojamies redzēt. Un tātad mūsu attiecības ar Dievu ir kas vairāks, ir vēl tajās iespējams kas labāks un pilnīgāks. To varētu paturpināt šo salīdzinājumu ar to laivošanas nakts mītni krastā, kad viskāp krastā, un kāda ir šī dzīve, kur tev visu vakaru līst lietas, un tu tā īsti pie uguns, kura nevari pasēdēt, tu nevari izžāvēt pa dienu samērcētās drēbes, tev viss mans ir salījušas, un tāda ir šī cilvēka dzīve. Nu, viņa dažam labam, un tomēr ne visu dzīvi. Tās tomēr ir tādas pa lielam, kā svētie raksti atklāja, ciešanas, sāpes, ne tā saulainākā. Mūsu dzīves daļa. Mūžība ir tā saulainākā. Šī ir tā, lai mēs saprastu, kas ir Dievs, un lai caur šīs dzīves ciešanām, caur šo laicīgo piestātni, mēs ilgotos pēc tās. Tad, kad mēs saprotam, kad mēs ticam šai dzīvē, ka viņa ir uz laiku, kad nāks tā īstā, kad šajā ir iespējams vēl izdalīt daudzas lietas, lai labas lietas, kas Dievam patīk, tad lūk mums arī ir lūkšanas saturs, par kuru Dievs saka, ko tad lūkt? Par ko tad, lai es ar Dievu runāju? Tad, kad tu saproti, ka tu esi šeit uz laiku, tad, kad tu saproti, kad ir jācīnās daļ mūžības, jāsargā patiesība, savam bērnam jāmāca patiesība, ka tu ilgojies, ka tur, kur tu būsi, lai būtu arī tavs mazulis mūžībā, tad lūkšanai rodās arī saturs. Divi cilvēki, kuri mīl viens otru, un ir uz laiku šķirti, viņi sazvanās, lai viens otram ko pastāstītu, iepriecinātu vai ko izsūdzētu. Viņi sazvanās, un līdzīgi arī svētojos rakstos Kristus un draudzes attiecības tiek salīdzinātas kā starp līgavaini un līgavu, kuri uz laiku ir šķirti viens no otra, un abi ilgojas satikties tajā kāzu mīlestā. Tas taču, mēs taču neteiksim, ka tas ir normāls stāvoklis, nu, ka līgava visu laiku staigā plīvurā, tavā kāzu kleitā, un līgavainis savā skaistajā uzvalkā, un viņi ir šķirti viens vienā pasaules galā un otrs otrā, un tā ir dzīves pilnība. Mēs ilgojamies, līgava ar līgavainu vēlas satikties, viņi ilgojās svinēt kāzes, šīs kopā būšana. Sanākšana kopā, un tāpat arī šajā dzīvē mēs esam šķirti no sava līgavaiņa Kristus draudze kā līgava, un mēs ilgojamies. Mārtiņš Luters, kurš ir ļoti daudz mums pamācījis un devis brīnišķīgus padomus par lūkšanu, Uzskatīja, ka dzīvē cilvēkam nav nekas cits vajadzīgs kā tikai nemitīgās lūkšanas. Jo vairāk tāpēc, ka satikšanās ar Dievu var notikt kuru katru mirkli vai nu pēc kāda ilgāka laika. Abos gadījumos lūgt ir nepieciešams. Viņa dzīve bija lūkšana piepildīta, viņš bija nepārtrauktā sarunā ar Dievu. Viņš atgādina, ka lūkšana nāk no mūsu būtības. Saruna ar mūsu debes tēvu ir neatņemama sastāvdaļa mūsu attiecībām, jo mēs esam Dieva bērni. Viņš ir mūsu tēvs, mēs esam viena ģimene un ģimenē savā starpā runā. Tāpat lūgt mūs mudina, atcerēsimies otrais bauslis. Cilvēkam jāuzlūko otrais bauslis nevis tāds, ka ja tu tā nedarīsi, tev būs, es Dievs būs dusmīgs un viņš tev sodīs. Nē, Dievs savus svētos bauslus ir devis mums kā svētos norādījums, kuros mēs redzam, kā mēs varam kļūt laimīgi. Svētais bauslis otrais, svētais bauslis mums pamāca un iedrošina, lai mēs savā dzīvē lūdzam Dievu. Lai nepienāk tev tavā dzīvē tāds mirklis, ka tu nelūdz. Otrajā bauslī Mārtiņš Luters tāpēc pie skaidrojuma raksta. Otrais bauslis skan, tev nebūs Dievu savu kungu vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodīt, kas viņu vārdi nelietīgi valkā. Dīvaini, bet kā tad šeit vai tad iet runa par lūkšanu? Šeit iet runa par nelietīgu Dievu vārdu valkāšanu. Un, protams, tāpēc ir svarīgi noskaidrot, kā tad ir pareizi Dievu vārdu valkāt, jeb liederīgi vai kā Dievam patīk. Un tāpēc Luters saka, mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka pie viņa vārda ne lādam, ne zvēram, ne buram, ne melojam, ne viļam. Bet to visās bēdās piesaucam, lūdzam, teicam un slavējam. Kā pie kura cita baušļa, arī šajā. Dievs bauslis netiek piepildīta tad, kad tu Dievu personu vārdu vispār nepiesauc. Vai cik labi, ka es savā dzīvē vispār nelietu tavu vārdus. Dievs un nelīderīgi. Nē, bauslis tiek piepildīts tad, to visās bēdās piesaucam, lūdzam, teicam un slavējam. Dievs pats mums māca un pamato lūkšanas nepieciešamību ar pavēli, jo tā ir absolūti nepieciešama. Jo ar lūkšanu mēs pagodinām viņa vārdu, pareizi to lietojam un tā piepildām šo bausli. Un tādā sakarā lūkšana nav nosacījums tam, ka Dievs mūs uzklausa, bet gan uzklausīšanas apsolījums ir nosacījums lūkšanai. Ka mēs lūdzam nevis tāpēc, ka Dievs ir pavēlējis, bet es lūdzu tāpēc, ka Dievs ir apsolījis man paklausīt. Tieši caur lūkšanu es savā dzīvē varu ienest milzīgas izmaiņas. Savā bērna, savā ģimenē. Lūkšana ir saruna, kuru sarunājas Dieva bērna savu debes tēvu šķiršanās laikā. Un kad ir ārkārtīgi lielas nepieciešamības, tas ir nepārtraukti. Vai jūs spētu iedomāties, kā nākamo, ka līgavainis varētu neklausīties, ko viņa izredzētā tam saka? Vai mēs varam iedomāties, ka līgava pa telefonu kaut ko runā un līgavainis tā vienkārši noliek klausuli un vāra tēju, piemēram? Nu, kaut kā tā. Mēs cilvēciski nevaram iedomāties, ka tas tā būtu iespējams. Kur daudz vairāk, cik daudz vairāk, ka mēs varam... Ka Dievs nedzird mūsu lūkšanas. Ja Dievs pavēl, viņš arī apsola, ka viņš klausa un dzird mūsu lūkšanas. Vai mēs varam pieļaut, ka viņš nepaceļ klausuli, kad viņam zvana? Nē, to nevar iedomāties, jo tad mūsu starpā kaut kas nebūtu kārtībā. Bet, diemžēl, cilvēka attiecībās ar Dievu notiek kaut kas līdzīgs. Bet ir nevis tā, ka līgavainis neceļ klausuli, bet līgava ir kūtra uz zvanīšanu. Cilvēciskais prāts šaubās, ka Dievs uzklausa lūkšanu, tāpēc cilvēki arī pārstāja lūgt, neklausīdami pauslim un neticēdami, ka Dievs spēj vai grib viņiem palīdzēt. Un tas ir kļūst jau bīstam. Jo, lai būtu normālas attiecības starp uz laiku šķirtiem mīlniekiem, tiem tomēr vismaz vajadzētu sazvanīties. Tāpat arī draudzē. Lai būtu pietiekams attiecības ar Dievu, tās ir jākopi. Ar viņu ir jāsarunājas. Dievs ir jālūdz, jāpielūdz un jādzird, ko viņš lūkšanā tev atbild. Ja mūsu senči Edenes dārzā tā līksmi sarunājas ar Dievu pastaigājoties, tad tagad mēs atskārstam, ka šaubas par Dievu vārdu ir padarījuši mūs neticīgus, un mēs šaubamies, vai viņš vispār ir, un tad, kad mēs zinām, kad viņš ir, tad mēs šaubamies, vai viņš mums dzird, tāds ir cilvēks. Šīs šaubas pieviļ mūs, likdamas domāt, ka Dievs ir kurls un nedzird mūsu lūkšanas. Un tomēr tā nav. Lūkšana nav nosacījums uzklausīšanai, bet nosacījums uzklausīšanai ir Dieva apsolījums, ka viņš dzird mūsu lūkšanas. Un tāpēc šodienas lasījumā Dievs pats nāk dziedināt mūsu muti un mūsu prātu. Viņš atbrīvo mūs no nomāktības, lai mēs no jauna sāktu ar viņu runāt. Viņš pats pārņem iniciatīvu un ieliek mums mutē tieši tos vārdus, kuri mums ir jāizsaka. Viņš iemāca mums vienu lūkšanu. Mēs saucam to par tēvreizi. Viņš pavēl mums lūgt. Viņš pavēl mums lūgt. Tā apstiprinādams, ka mūs neatraidīs. Šodienas lasījumā lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klauvējiet, tad jums taps atvērts. Viņš pamudina mūs būt aktīviem uz lūkšanu, uz meklēšanu, vaicāšanu. Līgavai, viņš saka, runā ar līgavaini. Ja līgava iedomājās reizēm, ka viņa ir spējīga nerunāta līgavaini un ka piepildās tad apsolījums, tad tā nenotiek. Tad savādāk skanētu šī raksta vieta, piemēram, vārdu vietā lūdziet, tad jums taps dots, varētu rakstīt, nu, jums vienmēr taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Nu, nemeklējiet, jūs tāpat atradīsiet. Klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jums vienmēr taps atvērts. Nē. Viņš saka, lūdziet, meklējiet, klauvējiet. Līgava, jeb draudze, jeb cilvēku, runā ar Dievu. Tas ir Dieva apsolījums tam, ka viņš dzird tavu lūkšanu. Un grib tev pavēlēt, paklausīt. Tāpēc viņš otrajā bauslī sargā tevi, lai tu lūgtu. Pavēl, lūdz. Rezultāts neizpalīgs. To atradīsi, tev atvērs, tev iedos. Dievs ļaujas pielūgties. Tomēr mēs zinām, ka mēs šai pasaulē neesam, nu teikam, līgava, līgavainis, draudze, Dievs ir vēlns, ir šī pasaule, un mums ar to ir jārēķinās. Sātans vienmēr mēģina iztraucēt mieru ar Dievu, un tādēļ viņš to dara, atraujot cilvēku no lūkšanas. Viņa vēlēšanās ir līdzīga bezjūtīgā bagātnieka gribai, kurš par spīti, ja vesošajai tīrai draudzībai divu mīlnieku vidū vēlas to izjaukt, lai īslaicīgi aizrautos ar līgavu, tā pilnībā izjaucot draudzību. Velns kārdina cilvēku ar neskaitāmiem šīs pasaules spīdekļiem, emocionāliem, tādiem, kurus mēs dzirdam, jūtam, sataustām. Rezultāts ir skaidrs. Nav bijusi laika lūkšanai. Nav bijusi laika sarunai ar Dievam. Radībai. Nav bijis laika priekš radītāja. 1:0 vēl no labā. Dievs pavēl lūgt. Vienīgi lūkšanā mēs varam mēroties spēkiem ar evaņģēliju mūžīgo pretinieku vēlnu. Un mēs varam lūgt par spīti viņam. Ja arī kādreiz zūd motivācija, nu it kā nav ko lūgt vai kaut kā, vienmēr jau atrodas, bet tomēr arī tā motivācija ir derīga. Es lūkšu, jo vēlnam tas nepatīk. Es lūkšu, jo tā es pretojos ļaunumam. Es lūkšu, jo tā es pretojos tumsas darbiem. Es lūkšu un aizlūkšu. Un tādēļ mums ir jāsaprot, ka lūkt vienmēr būs grūti, ka lūkšanas prasīs tomēr piepūli, laiku vai kā savādāk. Un visbeidzot, kā un kad ir jālūdz Dievs? Lūkšanā ar vienu pilnveido bērna ticību tēvam, tā nepaliks nekad sarunu līmenī ar Dievu, bet piepildīs visu dzīvi. Cilvēks, kurš lūdz un cilvēks, kurš nelūdz, viņu dzīves ir pilnīgi atšķirīgas, jo cilvēks savā dzīvē nevar izdarīt neko daudz paši saviem spēkiem. Cilvēks, kurš dzīvo savu dzīvi viens bez Dieva, viņš ar ārkārtīgi milzīgu lielu spēka patēriņu panāk kaut kādu labumu savai dzīvē. Mēs psalmos dievbīgais lasa, ka Dievs viņam miegā dod savas svētības. Dievbīgais guļ naktī un Dievs viņam dod daudzreiz lielākas pat svētības nekā tam, kurš ir sūri ar vaigu sviedriem kaut ko pelnījis. Lūkšana. Lūkšana, pielūkšana, izlūkšanās. Lūkšana arvien ir pašsaprotams noteikums mūsu attiecībām ar Dievu. Vajadzētu atrast laiku lūkšanai visās vajadzībās. Spiest mums lūkt liek ne tikai bauslis, bet tas, ka mums ir kāda vajadzība. Vajadzīga mūsu mīļajiem un tuvajiem. Vajadzība baznīcē, pasaulē. Vajadzīga ikvienam, kas tev ir ap tevi. Mārtiņš Šulters zinādams, ka katram Dieva bērnam ir savas jūtas uz debes tēvu, apzinājas arī to, ka šīs ticības jūtas var tikt arī izšķiestas. Un tāpēc viņš mudināja ievērot lūkšanās kārtību. Vispirms viņš teica, lūdziet skaļi. Jo tad, kad tiek lūgts skaļi, tiek atvairītas nesakarīgas domas, kuras var būt vēlna līdzeklis, lai apslāpētu lūkšanu. Noteikts lūkšanu laiks palīdzēs arī disciplinēt vingrināšanās, ik brīdi sevi nodot Dieva žēlastības ziņā. Iederētos arī pielūgt Dievu arī pirms katras ēdienreizes. Un neskaitāmi citi varianti, lai būtu un atrastu un piepūlētos atrast laiku Dievam. Lūkšanas atlikšana dod vienīgi iemeslu novērsties no tās. Tāpēc Mārtiņš Luters pieļāva, ka viņš savā lūkšanā varētu kļūt remdens un bēdīgs, ko varētu izraisīt citi pienākumi vai nesakarīgas domas. Tāpēc viņam bija jābēg uz savu istabu ar psalmiem rokās, vai arī kāda bija, vai kad bija sapulcējusies draudze dienumā, viņš bēga pie tās, lai būtu un kalpotu tai. Dievkalpojuma svars un nozīme lielā ir tas, ka tu esi bijis ne tikai kopā, bet arī lūdzis. Un tā, mīļā draudze, mēs redzam, kādi sakari visbeidot pastāv starp debesīm un zemi. Līdzīgi kā telefona sakaras starp dažādām pasaules vietām, tas, kas uztur mūsu saiti starp Dievu un sakari, ir lūkšana. Starp kristīgo draudzi, debesu tēvu. Tas ir nepieciešams, lai varētu palikt par Dievu bērnu. Lai spētu dzīvot šajā pasaulē, lai spētu kādam palīdzēt, lai spētu palikt kopā ar viņu. Lūkšana, kurā mēs varam būt kā bērni un runāt ar visu varano tēvu, ar vienu atgādina to, kas mēs esam un kas ir viņš. Un mēs zinām, ka lai saruna ar Dievu notiktu, ir vajadzīga šī sirds ticība tam, ka tiekam uzklausīt. Un tas, ka tiekam uzklausīti, to viņš mums ir apsolījis, un tāpēc mēs lūdzam. Un ja tiekam uzklausīti, tad viņš arī palīdz. Jo viņa apsolījums par mūsu lūkšanu dzirdēšanu ir tas, kas mūs mudina, iepriecina un iedrošina. Arvien pie viņas teikties visās, pilnīgi visās viņa savās vajadzībās. Viņš dzird un klausa mūs. Amen.